Oh, kunne jeg fått litt mer melk?
Takk!
Urban kaffe latte, the big O!
Nei, men har dere bare kava?
Barco! Rush-trafikk! Opera!
Kunne jeg fått litt mer melk?
Oslo Metafor, Storbyradion.
Ja, hei hei og velkommen til Oslo Metafor, Storbyradion. Jeg Yngve Rann Benum, og med meg har jeg min kollega...
Bibi Fatma Mesavi.
I dag har vi en fullpakket sending med blant annet disse sakene.
Kåringen av årets gullbarbie ble offentliggjort på mandag av ungdomsorganisasjonen Press. 18.000 ungdommer har stemt og mener at klærkjeden Big Book er den aktøren som best på å få dem til å føle seg verst.
Ja, og med medlemmer fra Luke Star, Rumble in Rodas og Team Me er Insomniac Bears et slags superlag av et band. I morgen har de sin første Oslo-konsert, og vi prater med vokalisten Thomas Bratteli Haugland senere i sendingen. Til sist så har vi også at det snart valg i studentparlamentet. Her stiller i år en gruppe med et ganske interessant mål i tankene.
Men først skal vi se litt på dagens store nyhetspoeng, og vi går over til vår nyhetsoppleser, Kristin Matthews.
Facebook-gründeren Mark Zuckerberg beklaget i natt at informasjon om 50 millioner brukere har kommet på avveie. I et intervju med CNN beklager Zuckerberg og sier at han gjerne kan forklare seg for kongressen.
This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. You know, we have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people.
Analyseselskapet Cambridge Analytica har samlet inn informasjon om 50 millioner brukere og solgt opplysninger, blant annet til den amerikanske valgkampanjen til Donald Trump. Facebook-aksjen sank med 9% denne uken som følge av skandalen. Facebook hevder at de har iverksatt flere grep for å sikre brukernes opplysninger, skriver VG. Politiet i Austin bekreftet i natt at de har funnet et 25 minutter langt videoopptak på mobilen til 23 år gamle Mark Anthony Condit. Videoen viser i detalj hvordan Condit planla å lage de dødelige pakkebombene som har rystet Texas den siste måneden. To har mistet livet og flere har blitt skadet, melder flere medier. Tirsdag gikk Sylvi Listhaug av som justisminister. Carl I. Hagen sier til Dagbladet at han skuffet over norsk politikk.
Det trist at en sannferdig ytring på Facebook skulle medføre mistillit og massevis av grove beskyldninger mot FRP-ere som usanne. Det hadde jeg ikke trodd om norsk politikk.
Carl I. Hagen kritiserer Siv Jensen fordi hun stiller seg åpen til at KrF kan gå inn i regjeringen. Det uaktuelt å belønne Knut Arild Hareide og KrF like etter at de sørget for at Sylvi Listhaugs avgang, sier Hagen til VG. Han mener det uklokt av Siv Jensen å støtte KrF samme dag som FRP-statsråd går av. En 23 år gammel mann mistet lappen i natt, melder VG. Mannen kjørte i 103 km i timen i en 60-sone og mistet førekortet på stedet. Mannen ble stoppet i Bamble i Telemark, og politiet tok blodprøve fordi de mistenker at mannen var påvirket av rus. Det var dagens nyheter. Mitt navn Kristin Matthews.
Ja, Bibi. Vår reporter Stine Røland jo som vanlig ute på vandring. Nå skal vi få høre hvor i verden hun i dag. Ja, hei Stine. Hei hei.
Hei hei.
Du Stine, hvor det du i dag?
Nå befinner jeg meg på vei til Østlandehallen, der det markedsdager i dag fra klokken 2 og i morgen fra klokken 2.
Aha. Ja, hva tror du kommer til å finne der da?
Jeg tror det kommer til å være mye lukter, lyder og mye spennende folk, så det blir veldig bra.
Ja, men da får du ha lykke til på reisen, og så snakkes vi senere i sendingen, vi.
Ja.
Kosmetisk kirurgi et veldig omdiskutert tema. Mange mener det har blitt for normalisert i dagens samfunn. makten bloggere og såkalte influensere har i denne sammenhengen, blir nå tatt opp. AUF har nå også blitt med i debatten. Våre reportere Sonja Haaland og Maria Hoff Nilsen har sett nærmere på dette.
Jeg er jo veldig opptatt av den normaliseringen av plastisk kirurgi som vi har vært vitne til nå de tre siste årene. Det er blitt så enkelt, og det er det jeg synes er så synd, at det ikke lenger er akseptabelt i vårt samfunn å se helt normal ut.
Det var Kristin Gjelsvik som var en del av NRK-debatten på kvinnedagen. Hun vil ha et forbud mot innlegg som omhandler kosmetiske inngrep. For en av ti unge i dag vil fikse på kroppen sin, ifølge en undersøkelse av Norstat. Hun og andre såkalte influensere ber nå politikerne om å melde seg på debatten.
Jeg synes egentlig det er veldig merkelig at det er lov til å dele rabattkoder på Resilane Botox. Disse, altså kosmetiske.
Altså du vil ha vekk den bloggen legger vi så her i sted.
Ja, dette burde vært forbudt.
Markedsføringsloven har ikke klare nok regler på reklamering for kosmetiske inngrep. Det gjør det vanskelig for bloggere og influensere å vite hva som er tillatt og ikke.
Jeg tror ikke det å fjerne reklamen til plass i kirurgi eller kosmetiske inngrep, jeg tror ikke det er det som kommer til å redde verden eller få ungdommer til å slutte å være usikre på seg selv.
Ragnhild Andersen er make-up-artist, blogger og influencer. Hun har over 30 000 følgere på Instagram. Journalen møtte henne hjemme på Lambertseter.
Så her sitter jeg med lysene mine fra Skatusj som bare, wow. Så her har jeg kunder, og så lager jeg sminkevideoer og... Nå hadde jeg nettopp en modell her og lagde brudesminkevideo, så den kommer opp snart.
Har du selv gjort noen kosmetiske inngrep?
Det har jeg. Jeg har fylt leppene mine. Jeg har prøvd Botox.
Andersen forteller at kosmetiske inngrep ikke er fremmed i bransjen, og at flere av hennes venner har gjort en form for inngrep.
Det er jo for det meste fillers eller Botox.
Andersen sier at hun ikke føler på skjønnhetspresset fra sin egen bransje, men fra de som ikke har sansen for kosmetiske inngrep.
Hvis du tror at livet ditt blir enklere når du tar kosmetiske inngrep i et land som Norge, så tar du veldig feil. For du må forsvare deg til alle. Du må ta imot mye drittslenging, og kanskje til og med stå opp imot din egen familie. For siden dette ikke er akseptert i større deler av samfunnet, så blir du en litt sånn vulgær person som ikke vet hva som er best for deg selv. Og mange tar seg friheten til å psykoanalysere livet ditt. Jeg er imot å forby reklame. Det er jeg. Men jeg er for at reklamen skal være mer som en informasjonskilde enn manipulasjon.
Debatten har ikke nådd et politisk nivå ennå. Arbeiderpartiet skal fremme saken i et gruppemøte denne uka, mens FRP har ikke tatt stilling til saken. Men de som har tatt opp tema derimot er AUF.
Jeg mener vi skal sette ytringsfriheten høyt. Altså, man skal ikke bestemme hva folk skriver og ikke skriver.
Leder for AUF, Mani Husseini, er klar i sin tale om hva partiet mener om kosmetiske inngrep.
For oss er det et mål at plastisk kirurgi og plastiske inngrep ikke skal bli normalen i Norge blant unge mennesker. Så vi diskuterer mange ulike forslag nå, og forhåpentligvis skal lande det på vårt landsmøte i oktober.
Husseini mener at klar merking av innlegg som handler om kosmetiske inngrep er et nødvendig steg å ta.
Vi må gjøre noe med dette her. Da er det delt ansvar, mener jeg. På de som promoterer dette her, på de som lager regelverket for dette her. Og så tror jeg faktisk at skolen og foreldre også må inn og snakke mer om det. Det er ikke vanlig at du må ha plastikk i leppa for å være normal. Tvert imot, det er unormalt.
Professor ved Psykologisk institutt ved UiO, Tilman von Soest, mener påvirkningskraften fra sosiale medier kan være så stor at folk blir påvirket til å ta kosmetiske inngrep.
Ja, no, det tenker jeg jo det vil være forskjellige faktorer som kan spille inn. Både hva venner og familie, hva slags type holdninger de har, hvordan du selv er fornøyd med egen kropp, og med kanskje den kroppsdelen som er fokuset. Pluss også litt mer sånn medielandskap, og særlig for unge tenker jeg at sosiale medier kan ha en betydning altså.
Professoren forteller at de som har gjort inngrep gjerne sier at de gjør det for seg selv og sitt eget selvbilde.
Samtidig viser forskning at folk som har tatt kosmetisk kirurgi, at de har en noe dårligere psykisk helse enn gjennomsnittskvinnen i Norge.
Både Mani Husseini og Ragnhild Andersen vil lage et regelverk for hva som kan publiseres om kosmetiske inngrep.
Et felles regelverk, ikke regelverk, men på en måte en plakat da, en etisk plakat. Om hvilket ansvar man har som utsender av et budskap, mener jeg kan være en god idé. Dette må jo lages i samarbeid da, med mange av de store bloggerne, med politikerne, sånn at man lager noen etiske retningslinjer for hva som greit.
Helt enig med at det skal være retningslinjer, men jeg tror de bare må lages i samarbeid med flere, og ikke bare etter ett syn da.
Årets gullbarbepris gikk til klesbutikken Big Book. Gullbarbeprisen blitt av organisasjonen Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Press arbeider med og for barns rettigheter. I studio i dag har vi med oss Lea Mariero, sentralstyremedlem hos Press. Velkommen.
Jo, takk for det.
Lea, kan ikke du fortelle oss hva Gullbarbe er?
Ja, Gullbarbe er jo en pris som vi har delt ut hvert år siden 2010, som vi gir til den medie- eller reklameaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst, ganske enkelt. Og da er det jo norske ungdommer som stemmer frem sin vinner. Det er også de som nominerer kandidater til oss. Og til slutt så står vi da igjen med en vinner. Og vi har opplevd og fått veldig gode tilbakemeldinger, så da har vi bare fortsatt med det.
Hvorfor fikk Big Book-prisen i år?
Ja, vi begrunner jo som oftest vinneren utifra tre kriterier. Kriteriene er unødvendig seksualisering, ensidige skjønnhetsidealer eller gammeldagse kjønnsroller. Big Book har nok vunnet mest på grunn av unødvendig mye seksualisering i forhold til at de er et klesmerke for typisk 16 år gamle jenter. Og lite variasjon både i størrelser, som de har blitt kritisert mye for, men også i kropp i reklamene som vi ser. Det er de samme modellene.
Ja. Kunne du fortalt litt om hvordan avstemningen foregår?
Ja, det begynner jo med at vi får nominasjoner inn gjennom hele november, desember og av og til januar. Så velger vårt landsstyre ut de tre kandidatene, basert på hvem som har blitt nominert flest ganger og har på en måte best begrunnelse i forhold til våre kriterier. Og så står vi igjen da med tre kandidater. Og da er det liksom, vi har ingenting med hvem som vinner da, det er kun hvem som får flest stemmer. I år så har jo Big Book fått 65% av de 18.500 stemmene som har kommet inn til oss. Det sier ganske mye, synes jeg.
Mhm. Hva tenker dere om de som mener at unge må ta ansvar for kroppspresset selv?
Kroppspress er et veldig komplekst tema, og det er meningsløst å sitte og snakke om kroppspress. At det på en måte er kun én ting som påvirker, eller en som er ansvarlig for det. Det er et komplekst tema. Men det vi mener er at det er ekstremt ignorant at man står og sier at 14-åringer skal ta ansvar for et press som rike, griske toppledere tjener seg enda rikere på. Det er de som styrer denne bransjen, og de vet akkurat hvordan de skal gjøre. Det er en ekstrem industri, og den er mye sterkere, de kreftene bak den industrien, enn en 14-åring som står i speil og sier «Jeg er god nok, jeg er god nok».
Hva tenker dere om de som mener at unge selv må ta ansvar for kroppspresset?
Ja, litt det samme at det er... Jeg er enig i at man kan ha mer kritisk opplæring, at det på en måte er et viktig punkt. Altså sånn at ungdom selv kan lære seg å være kanskje mer kritisk og få opplæring i at sånn, dette her er retusjert. Men ansvaret er ikke på ungdom. Ansvaret er på medieaktørene, de som tjener seg rike på det, og det er de kreftene vi må stoppe.
Ja, men det høres ikke veldig bra ut der.
Ja.
Vi tok kontakt med Big Book. Men de hadde dessverre ikke anledning til å komme hit og snakke med oss og deg i dag.
Nei.
Men de skrev et svar til oss da, hvor det blant annet står «Vi har stor respekt for det arbeidet Press gjør for ungdom, og er selvfølgelig ikke fornøyd med å vinne denne prisen. I en kultur der vi overøses av inntrykk og krav, er det viktig for Big Book å være en ekte støttespiller for unge jenter. Størrelsesproblematikken er en del av dette, og her har vi allerede tatt grep med utgangspunkt i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISOs, rekviderte størrelsestandard. Endringene vil man kunne oppleve allerede til høsten. Big Book opplever et stort ansvar for å bruke sin innflytelse på en riktig måte, og vi er til et sted i mange kanaler der vi når unge jenter, og dette vil vi forvalte på en bedre måte fremover.
Lea Mariero, tusen takk for at du var med oss i studio i dag.
Ja.
Vi skal nå høre på
Unpretty av TLC.
Musikk
Du, det var lyden av Stine, og da skal vi tilbake til deg. Hei Stine, har du kommet deg inn på mathallen nå?
Ja, det har jeg.
Og hvordan det der?
Jo, det veldig flott. Nå holder de på å rigge opp, og de holder på å rigge ned av gullroten-nominasjoner. Så det mye som har skjedd her og kommer til å skje fremover her i dag.
Yes, gullroten, hva dette?
Det nominasjonene til gullruten.
Gullruten, ja.
Ikke gullroten, ble annonsert her i dag for en time siden.
Så aha.
Mye spennende og kjendiser som lurker rundt her nå.
Spennende.
Men med meg nå så har jeg Torstein Heldal, som senterleder her. Og Torstein Heldal, hvorfor det markedsføringen?
Det for å vise frem alle de flotte butikkene vi har på Østfoldhallen. Så da flytter vi butikkene ut og gir folk smaksprøver og prøver av de fine butikkene vi har.
Og hva ditt ansvar og din rolle under
Jeg jo senterleder, så min hovedtale jo å markedsføre dette i forkant og under eventet, samt følge opp standplasser og hjelpe til der det trengs.
Det mye som skjer her i Østlandhallen. Kan du telle litt mer om hva som skal skje fremover?
Her skjer det mye hele tiden. Vi har alt fra afterwork hver fredag, vi har sommermarkeder, vi har, som du så her i dag, gullruten-nominasjon med masse kjendiser. Så her bare å følge med på våre sosiale medier eller hjemmeside, så ser det at det skjer mye hele tiden.
Ja, som sagt så skjer det mye her på Østlandhallen, så det bare å følge med.
Ja, tusen takk til deg, Stine.
Yes,
du, nå lurer jeg på, hvis du skal velge ut noe her du føler med folk burde få med seg, hva det?
Prøvesmaking av påskjokolade, det vil jeg absolutt anbefale.
Aha, så det er dit du kommer til å forsvinne om en liten stund?
Ja, selvfølgelig. Må jo ha litt påskjokolade.
Ja, ikke sant? Du må bare ta med noen smaksprøver tilbake hit, hvis du kan.
Ja, selvfølgelig.
Da snakkes vi senere, vi. Ha det bra.
Det gjør vi. Ha det.
Ja, da vi tilbake her i studio. Medlemmene kritikerrost gjennom ulike band som Luke Star, Rumblin' Rodas og Team E, og har flere spillemannspriser på samvittigheten. Forventningene derfor store til Insomniac Bears når de i morgen har sin første konsert i Oslo. Vi skal straks snakke med vokalist Thomas Bratli Haugland, men først hører vi Scenic Drives fra den ferske EP-en Hypercolor. Ja, dette var altså Scenic Drives, og nå har vi fått med oss celebert besøk over telefonen her. Vokalist i Insomniac Bears, Thomas Bratli Haugland. Hallo og velkommen.
Takk for det.
Hei, hei. Du, nå lurer jeg litt på, altså, Insomniac Bears, hvordan ble det til? Hvordan fant dere sammen?
Det startet egentlig med at som heter Magnus Moriarty, som en gammel kløpper i undergrunnscena i Oslo. Kalte inn til et liten session i studio, hvor han inviterte noen av sine favorittlokalmusikere, som da var oss, til å spille en sommerlåt i en sånn der samper han pleier å gi ut, som var veldig fint. Og så var det egentlig bare at vi fant sammen, og det ble, liksom så, det ble så god stemning at vi bestemte oss for å fortsette videre med det.
Yes, såpass.
Ja.
Du, hvordan vil du beskrive lydbildet deres?
Vi pleier jo å si at vi jobber i en retrofuturistisk verden, hvor vi på en måte både kaster et blikk over skulderen med full respekt til gamle 80-tals og 70-tals ting, så vel som å snakke nåtidens språk, da, og være inspirert av artister som også opererer i indie-segmentet nå. Men så er det klart at vi har jo en del sånne tradisjonelle norske ting med oss også. Jeg synes jo, vi har jo med Madame Fele og sånt, som gjør at vi har en skandinavisk kjøl over musikken vår, på en måte.
Nei, yes. Ja, men det syns jag hörs alltså. Du, nå du jo ute med en ny EP. Vi hørte nettopp en sang derifra. Hva kan du si om denne EP-en?
Ja, den EP-en kom til når vi var i reiste opp i et studio oppe på Vestlandet. På en øy utenfor Ålesund som heter Giske. Det må være Europas flotteste studio. Det ligger helt i vannkanten. Og var der en god stund og bare brukte tiden godt og spilte inn Europas inspirere av havet. Spilte inn den appen. Den heter Hybrid Color. Utgitt på fysisk format. Som etter min mening landet fineste etikett. Så nå skal vi feire dette her i morgen på Blå.
Ja, ja.
Spille konsert og sette liksom det under beltet. Det blir godt.
Ja, ikke sant? Ja, ja. Du, nå det noe jeg lurer på, fordi dere jo, kan man kalle det, såpass mange primusmotorer etter bandet, fra andre band. Hvordan det å jobbe sammen? Vil alle være kaptein på skuta?
Ja, det det som kanskje litt tilbake til det første du spurte om også, hvordan det liksom på en måte ble til, at jeg synes det det unike med den besetningen av folk som da. At vi på en måte har så respekt for hverandres tidligere backkataloger og sånne ting, at man... Det på en måte litt en sånn felles vind over det, som gjør liksom at det plass til alle, og at vi aldri liksom uenige om ting. Vi har liksom overraskende enige, da. Og det genereres litt fra det personlige også, som gjør at vi liksom... Ingen av oss hadde egentlig jobbet sammen før på den måten, og plutselig fant vi liksom sammen, og så har vi også fått med oss en trommerslager som heter Aksel Skalstad, som litt yngre enn oss og sånt, som en utrolig... Han vel en av landets største talenter innenfor jazz-trommer. Så vi får en helt, mye oss på en helt ny dimensjon også. I at det aldri går tomt for ideer, at det alltid bare spilles ut og spilles ut da, for hverandre. Så vi jobber liksom, jobber egentlig bare rett i studio og lager ting der. Og stemningen liksom så god at det på en måte bærer det meste.
Ja, altså det, når vi nå snakker om medlemmene i bandet også, så kan vi ikke stikke under en stol at det jo ganske mange som har blitt meritert på hver deres kant. Føler du at det et visst forventningspress da til dette nye superlaget?
Ja da, det er jo veldig gøy hvordan norsk presse og media og bransje liksom skal mene litt av hvert om oss og bestemme hvordan ting skal være for oss, men vi vil alltid, tror jeg, det viktigste for oss å beskytte den unike stemningen vi har nå. At vi liksom ikke lar oss affektere av hva som blir sagt rundt oss og hvordan ting går, eller noe som helst sånt. Vi bare har liksom, vi har gått den gata der alle mann i alle år liksom, så vi vet liksom at det bare pist, alt det grønne.
Dere vet å holde hodet kaldt?
Ja, man har kuttet hjørner når man kommer seg litt fortere fram liksom, når man har erfaring. Så er det jo Jeg opererer jo litt som spillende trener også i den gruppa.
Ja, ikke sant.
Skjermer resten av musikere. Men, den slags.
Men du, nå... Ikke sant. Men i morgen, så, som du sa, så spiller du jo deres første Oslo-gig på Blå.
Ja.
Hva kan publikum forvente der?
Det blir veldig, veldig bra. De kan forvente seg en gjeng veldig inspirerte gutter som har bygget lang tid på å forberede et veldig spesielt sett. Som spiller sin første hjemmebanekonsert. Det ligger masse følelser i det, både til Blå, som nå har 20 års jubileum, at vi får lov å være en del av det, og det en viktig plass for oss. Men også liksom at det er liksom den første hjembykonserten. Liksom. Ja. Da alle venner og finner
har satt oss i.
Det er liksom noe helt spesielt med det. Så vi gleder oss veldig til det.
Så bra, det gjør vi også. Og tusen takk for at du ville prate med oss, altså. Da får bare tvi i morgen.
Tusen takk for det, og takk for katten.
Takk. Hei, hei.
Hei.
Torsdag 15. mars inviterte Fremskrittslisten til pressekonferanse og stiftelsesmøte på Blindern. Fremskrittslisten vil inn på studentparlamentet på Universitetet i Oslo, for så å legge hele parlamentet ned.
Vi skal legge ned studentparlamentet, vi skal legge ned ulønnsomme studier, vi skal legge ned SIO-monopolet. Fremskrittslisten lansert. Jeg gleder meg til å sette I gang valgkampen. Tusen takk for meg.
Det nærmer seg valg ved studentparlamentet på Universitetet I Oslo. Johan Hertzberg leder av den nyopprettede Fremskrittslisten som stiller til valget I år. Listen vil komme seg inn på parlamentet for å så legge det ned.
Studentparlamentet, det defekt. Man klarer ikke å vedta saker av konkret betydning for studentene. Man har et rådgivende organ som hvert eneste år tar millioner av kroner av studentenes penger for å sitte og synse. Det tre ting de har gjort på studentparlamentet hittil? Det det at de har CV-broiling, de spiser pizza og de har festing på studentenes regning.
Hertzberg mener at studentenes stemme fortsatt vil bli hørt hvis deres forslag om å legge ned parlamentet går igjennom.
Ja, for det noe som I hvert fall vi synes viktig, så at studentene blir hørt på universitetet, og det derfor vi må legge ned, for det blir jo ikke I dag. Studentparlamentet jo en parodi på et skolevalg, hvor man ikke vet hvem som mener hva eller når man skal mene det. Så det vi ønsker scenen for, det at hvert fakultet skal oppnevne sine representanter, som gjerne studentene kan stemme på I UiO sitt styre. Det betyr at de studentrepresentantene som hvert fakultet oppnevner, eller blir stemt på frem av studentene, de skal få da mer makt enn det de har I dag. Så det vi ønsker at vi skal ta makten vekk fra de der CV-broiler-eliten I studentparlamentet, og gi det tilbake. Og jeg synes det helt forkastelig at du har noe på toppen der du casher inn på da fellesskapet studentenes penger, samtidig som vanlige studenter går et dundrende underskudd. Så det vi ønsker å gjøre at du kan gjerne synse som du gjør på studentparlamentet, men du får betale for det selv.
Leder for studentparlamentet, Lens Legreid, ikke enig I kritikken. Han mener listen har basert sine synspunkter på en misforståelse.
Det ligger jo en misforståelse I grunnen her. Vi får jo ingen penger fra semesteravgiften. Vi får kun penger fra UiO sentralt. Jeg husker at vi har veldig mange, altså veldig mange som jobber frivillig I studentparlamentet. Alle som sitter som representanter gjør det på frivillig basis. Vi skal regne om det vi bruker på pizza til kroner og øre for den innsatsen I lengene. Så blir det ikke mange kroner per time, hvis det I det hele tatt blir en hel krone per time.
Legreid likevel positiv til både debatten og den nye fremskrittslisten. Han påpeker at det lovpålagt å ha et studentdemokrati.
Nå opplever ikke jeg at de vil legge ned. Det vel den store fanesaken. Men det som ligger I det vel at de vil omstrukturere. Det går ikke an å ikke ha noen form for studentdemokrati. Det jo lovfestet. De opptatt av å samarbeide. Det har de sagt til oss muntlig. Så det klart at den kommunikasjonen som kommer ut I valgkampen veldig satt på spissen. Mens den kommunikasjonen vi har internt mye mer hyggelig.
Legreid mener derimot det blir feil å angripe de som gjør frivillig arbeid. Han avkrefter Fremskrittslistens anklagelser om at de som jobber frivillig kun gjør det for å fylle opp CV-en.
Det å si at studentparlament blir CV-broidling, det blir jo litt som å si at alt av frivillig arbeid CV-broidling. Vi må ta folks intensjoner I beste hånd, og hvis noen der for CV-broidling, så får de ikke noe god CV med mindre de gjør en god jobb.
Blå liste stiller også til valg ved studentparlamentet I år. De representerer den liberal-konservative stemmen på Universitetet I Oslo, mens Fremskrittslisten har sitt utspring I Fremskrittspartiets ungdom. Leder for Blå Liste, Ole Marius Gåsø, ønsker debatten velkommen.
Det jo morsomt at det min versjon på studentparlamentet og på UiO. Man har alltid trodd at det ikke finnes FRP-er I akademia, men det finnes kanskje FRP-er. Det finnes noen. Det jo spennende, da. Spennende versjon, spennende med nye meninger.
Gåsø frykter derimot ikke at studentparlamentet vil bli lagt ned med det første.
Og alle nødt til å samarbeide når man et parlamentarisk system. Fremskrittslisten kan ikke stå på, på siden og bare mene ting som alt radikale. De må samarbeide. Og vi blir nesten naturlig samarbeidspartner for dem, og de en ganske naturlig samarbeidspartner for oss.
Ja, og da gjenstår det bare for oss å takke for denne gang her I Oslo Metafor Storbyradion. Teknisk ansvarlig for sendingen var Sonja Haaland, produsent var Frikk Hellevik. Research blir gjort av Camilla Klungdal Østdal. Vaktsjef var Christer Alexander Hansen. Utgående reportere var Marie Hoff Nilsen og Stine Rørland. Nyhetsoppleser var Kristin Matthews. Og her I studio var vi...
Vivi Fatma Musavi.
Og jeg heter Yngvrand Benum.
Og dette gatelangs gjennom sorg og synd av Daniel Kvammen.